Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Pápež v apríli pozýva k modlitbe za ženy a ich poslanie. Vyšla kniha spomienok pápeža Františka na Benedikta XVI. S názvom Nasledovník. Dikastérium pre náuku viery zverejní v pondelok 8. apríla dokument o ľudskej dôstojnosti s názvom Dignitas Infinita. V Ríme dnes bol za diakona vysvetený slovenský jezuita Matej Santner. Vatikánske médiá od dnes prinášajú správy už aj v indickom jazyku Kannada. V útorok veľkonočnej oktávy 2. apríla vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. Ak nebudeme rešpektovať ženy v ich dôstojnosti a ich základných právach, naša spoločnosť sa nepohne vpred, hovorí pápež František v aprílovom videu Svetovej siete modlitby s pápežom, nazývanej aj Apoštolát modlitby. V krátkom videu, ktoré bolo dnes zverejnené, pápež v španielčine vysvetľuje.
En muchas partes del mundo la mujer es tratada como primer material de descarte.
V mnohých častiach sveta sa so ženami zaobchádza ako s prvým odpadovým materiálom. Existujú krajiny, kde je ženám zakázaný prístup k pomoci na začatie podnikania alebo štúdia. Okrem toho na týchto miestach podliehajú zákonom, ktoré ich nútia obliekať sa istým spôsobom. A v mnohých krajinách sa ešte aj dnes praktizuje mrzačenie pohlavných orgánov. Nezbavujme ženy ich hlasu. Nezbavujme všetky tieto ženy, ktoré sú obeťami zneužívania, ich hlasu. Sú vykorisťované, sú marginalizované. Verbálne všetci súhlasíme s tým, že muži a ženy majú rovnakú dôstojnosť ako osoby. V praxi sa to však nedeje. Je nevyhnutné, aby sa vlády všade na svete zaviazali, že odstránia diskriminačné zákony a že budú pracovať na zaručení ľudských práv žien. Rešpektujme ženy. Rešpektujme ich v ich dôstojnosti, v ich základných právach. Ak to neurobíme, naša spoločnosť sa nepohne vpred. Modlíme sa, aby každá kultúra priznala ženám ich dôstojnosť a hodnotu a aby sa skončila ich diskriminácia, ktorou trpia v rozličných častiach sveta. Aprílový modlitbový úmysel slovenských biskupov znie, aby sme radostným svedectvom o Kristovom zmrtvých vstaní prinášali svetu zmysel života a nádeje. Vatikán. Bol pre mňa otcom, spomína na svojho predchodcu Benedikta XVI. Pápež František v novej knihe so španielským názvom El Sucesor, čiže Následník. Ide o knižný rozhovor z pera novinára Javiera Martíneza Brokala. Benedikt bol veľmi jemným mužom. V niektorých prípadoch ho istí ľudia využívali, možno bez zlého úmyslu, a obmedzovali ho v konaní. Žiaľ, istým spôsobom ho obkľučovali. Bol to veľmi jemný človek, avšak nebol slabý, bol silný. Bol pokorný a radšej sa nevnucoval, preto veľmi trpel. Aj týmito slovami pápež František spomína na svojho predchodcu v novej knihe, ktorá vyjde zajtra v stredu 3. apríla. Nechal ma rásť, vysvetľuje pápež František. Bol trpezlivý a ak sa mu niečo nezdalo, trikrát alebo štyrikrát si to premyslel, než mi to povedal. Nechal ma rásť a dal mi slobodu robiť rozhodnutia. Pápež spomína na vzťah, ktorý ho spájal s emeritným pápežom počas takmer 10 rokov života vo Vatikáne. Nechával slobodu, nikdy nezasahoval. Pri jednej príležitosti, keď bolo nejaké rozhodnutie, ktorému nerozumel, ma veľmi prirodzeným spôsobom požiadal o vysvetlenie. Povedal mi, pozri, ja tomu nerozumiem, ale rozhodnutie je v tvojich rukách. Vysvetlil som mu dôvody a on bol spokojný. Pápež František v knihe vysvetľuje, že jeho predchodca nikdy neodporoval žiadnemu z jeho rozhodnutí. Nikdy mi neodoprel svoju podporu. Možno sa s niečím nestotožňoval, ale nikdy to nepovedal. Svätý otec priblížil aj svoju rozlúčku s Benediktom XVI. V stredu 28. decembra 2022, keď ho videl naposledy živého. Benedikt ležal v posteli. Bol ešte pri vedomí, ale nedokázal hovoriť. Pozrel sa na mňa, podal mi ruku, rozumel, čo hovorím, ale nedokázal vysloviť ani slovo. Chvíľu som pri ňom takto zostal, pozeral som sa na neho a držal som ho za ruku. Živo si pamätám jeho jasné oči. Povedal som mu niekoľko láskavých slov a dal som mu požehnanie. Takto sme sa rozlúčili. V súvislosti s kontinuitou medzi pontifikátmi pápež František povedal: To, čo vidím na posledných pápežoch, je, že každý nástupca bol vždy poznačený kontinuitou, nadväznosťou i odlišnosťou, pretože v kontinuite každý priniesol svoju osobnú charizmu. Vždy je tu kontinuita a nie zlom. Svätý otec František tiež spomenul konkrétny prípad, v ktorom sa ho Benedikt XVI. Zastal. Mal som s ním veľmi pekný rozhovor, keď za ním prišli niektorí kardináli prekvapení mojimi slovami o manželstve a on sa k ním vyjadril veľmi jasne. Jedného dňa prišli k nemu domov, aby ma prakticky súdili a pred ním ma obvinili z propagácie homosexuálnych manželstiev. Benedikt sa nerozrušil, pretože veľmi dobre vedel, čo si myslím. Vypočul si ich všetkých, jedného po druhom, upokojil ich a všetko im vysvetlil. Raz som totiž povedal, že keďže manželstvo je sviatosť, nemožno ho udeľovať homosexuálnym párom. Avšak istým spôsobom treba dať nejakú občiansku ochranu situácii týchto ľudí. Povedal som, že vo Francúzsku existuje formula civilných zväzkov, ktorá môže byť na prvý pohľad dobrou možnosťou, pretože sa neobmedzuje len na manželstvo. Napríklad, pomyslel som si, možno tak prijať troch starších dôchodcov, ktorí sa potrebujú deliť o zdravotné služby, dedičstvo, bývanie a tak ďalej. Chcel som tým povedať, že sa mi to zdá ako zaujímavé riešenie. Niektorí išli povedať Benediktovi, že hovorím bludy. Vypočul si ich a s veľkým povznesením im pomohol odlíšiť veci. Povedal im: toto nie je blud. Ako ma bránil, vždy ma bránil. Pápež odpovedal aj na otázku novinára o knihách, ktoré vyšli v čase smrti emeritného pápeža. Svätý otec František odpovedal: Spôsobili mi veľkú bolesť. To, že v deň pohrebu vyjde kniha, ktorá hovorí nepravdivé veci, je veľmi smutné. Samozrejme, že sa ma to nedotýka v tom zmysle, že by ma to podmieňovalo. Ale zabolelo ma, že Benedikt bol využitý. Kniha vyšla v deň pohrebu a ja som to prežíval ako nedostatok šľachetnosti a ľudskosti. Nakoniec pápež autorovi knihy prezradil, že už nariadil revíziu pápežského pohrebu a vysvetlil, že smutočný obrad za Benedikta XVI. Bol posledným, kde bolo pápežovo telo vystavené mimo rakvy na katafalku s vankúšmi. Bdieť pri pápežoch a pochovávať ich treba ako každého iného syna cirkvi. Dôstojne ako u každého kresťana. V Ríme dnes prijal sviatosť vysviacky v stupni diakonátu slovenský jezuita Matej Santner. Slávnosť sa konala dnes o 16. v jezuitskom kostole Najsvetejšieho mena Ježišovho a svetiteľom bol kardinál José Tolentino Mendonca, prefekt dikastéria pre kultúru a vzdelávanie. Matej Santner prijal vysviacku spolu s ďalšími 12 jezuitmi z Medzinárodného kolégia mena Ježišovho v Ríme. Ukrajina. Apoštolský nuncius na Ukrajine slávil Veľkú noc v Záporoží. Toto mesto leží v blízkosti frontovej línie a prakticky každý deň zažíva ostreľovanie a bombardovanie. Chcel som byť nablízku tým, ktorí najviac trpia, a ľuďom, ktorí im prinášajú materiálnu a duchovnú podporu, hovorí arcibiskup Visvalda Skulbokas pre Vatikánsky rozhlas Vatikán News. Vyznáva, že by bol rád, keby mohol počas tejto Veľkej noci navštíviť ukrajinských vojakov držaných v zajatí. Ruské úrady mu to však nedovoľujú. Vatikánsky diplomat poukazuje na obrovskú chudobu, ktorá panuje v Záporoží, a na nekonečné rady núdznych ľudí čakajúcich na kúsok chleba. Prichádza tam čoraz menej humanitárnej pomoci. Továrne sú zatvorené, ľudia nemajú prácu a sú naozaj vďační za akúkoľvek pomoc, pretože naozaj nemajú nič, hovorí arcibiskup Kulbokas a pripomína, že do tohto mesta sa okrem iného dostáva aj pomoc koordinovaná úradom pápežského almužníka. Veľkým zážitkom pre neho bolo slávenie veľkonočnej vigílie, ktorá sa začína v kostole ponorenom do tmy, evokujúcej temnotu vojny. A svätyňu osvetľuje len veľkonočný paškál, čiže Ježišovo svetlo. Vatikán. Od dnešného dňa prináša Vatikánsky rozhlas Vatikán News správy v ďalšom, v poradí už 53. jazyku. Je ním indický jazyk Kannada, ktorým hovorí 35 miliónov ľudí v štáte Karnataka. Ide o výsledok spolupráce medzi Dikastériom pre komunikáciu a arcidiecézou Bangalúr. Teším sa zo spustenia týchto stránok v jazyku Kannada, uvádza arcibiskup Bangalúru Peter Machado. Správy o pápežovi, Vatikáne, Univerzálnej cirkvi a svete budú pre miestnu cirkev v Karnatáke veľmi zaujímavé a dôležité. Ďakujem nášmu milovanému svätému otcovi, pápežovi Františkovi, za jeho neustály dôraz na synodalitu a prinášanie cirkvi na periférie. Vypočujme si rozhovor s lekárkou Katarínou Gutenovou, ktorá pracuje v Dunajskej Lužnej u Milosrdných bratov a pred časom zavítala do Ríma spolu so svojou rodinou. Vy ste katolíčka. Ako sa dá prežívať viera vo vašom zamestnaní, alebo ako vám pomáha viera vo vašom zamestnaní, aké sú tam výzvy?
Ono pre mňa celoživotne medicína bola metou, za ktorou som kráčala. Od malička som chcela byť lekár. A vo viere to vnímala si tak, ako mi raz povedal jeden kamarát. Predstav si, že na tej druhej strane, na tej stoličke alebo v posteli leží Ježiš, ktorý príde a povie ti, vieš, Kati, tak ma bolia tie kolena, tak mi je nedobre, tak sa o mňa postaraj. A to je asi to, čo si nesiem celý život ako radu, že vnímať v tom chorom človeku Ježiša. Nevždy je to jednoduché, pretože trpiaci človek nemusí byť vždy príjemný. Ale prijímať ho s láskou, s otvorenosťou srdca a odovzdať to najlepšie, čo zo seba, čo mám. Ja vždy hovorím, ľudia vám možno odpustia to, že neviete najnovšie guideliny, ale to, že sa k nemu nesprávate s láskou ako k človeku, tak to nesú veľmi ťažko. Takže asi to otvorené srdce a prístup. Byť láskavý a nositeľom toho, čo Kristus nám dáva, že prijmajte všetkých s láskou.
Vy ste manželka a matka. Ako vaša viera vám pomáha v týchto oblastiach?
No, manželstvo a rodičovstvo, to je taká skúška ohňom. A náš pán farár vždy hovorí, pamätajte si vytrvať. Vytrvať v dobrom i v zlom. Tých krízových situácií život prinesie veľa. Aj vo výchove, aj vo vzťahoch. Nie všetko je jednoduché. Niekedy má človek pocit, že tých náročnejších situácií je viac ako tých radostných. Ale všetko tak vo viere a v trpezlivosti. Skúšať a bojovať nie je hanbou spadnúť. Ale bolo by nerozumné nevstať a znova nekráčať a neísť verne tou cestou, ktorú si tento človek vybral. A tak isto ako lekár je povolanie, aj to manželstvo je povolanie, aj rodičovstvo koniec koncov je povolanie. Nie je to práca, je to povolanie, ktoré teda máme nasledovať.
Teraz máme rok modlitby ako prípravu na jubileum 2025. Aké miesto má vo vašom živote modlitba? Čo pre vás znamená? Ako vám pomáha?
Pre mňa modlitba je hlavne ten čas pre seba, pokiaľ je to osobná modlitba, stíšenie a vloženie dôvery v Božiu prozreteľnosť, v to, že Pane Bože, celkom sa ti odovzdávam, postaraj sa o všetko. Zdolím tom drôtolom asi tak najčastejšie. Pokiaľ je to rodinná spoločná modlitba, tá je už náročnejšia, ale väčšinou sa snažíme večer. Čo je len krátku, ale aj s puberťákmi, aj s tým najmenším, sadnúť si. Nie vždy sa to podarí, ale pokiaľ sa to podarí, je to krásny záver dňa. A pre mňa osobne modlitba je veľkou posilou. Či už v osobnom živote, alebo v pracovnom. Bez nej to nedám.
Máte nejakú skúsenosť možno aj z práce, ktorá sa vás dotkla, alebo ktorá sa vám tak vrila do srdca?
Najnáročnejšie obdobie, ktoré bolo teraz, bolo, že sme mali chorú kolegyňu, ktorá bola pre mňa veľkým vzorom, ako niesla svoj kríž. A uvedomiť si, že my sme už len tí, ktorí ju sprevádzajú a nevieme jej pomôcť. A ona nám dala naspäť viac, ako my sme jej mohli dať práve tým, ako ona ten svoj kríž niesla, bolo pre mňa neskutočným darom a výzvou aj do ďalšieho života. To, ako ona vedela prijať svoj kríž a ona bola povzbudením pre nás väčším, ako my pre ňu.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.